2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма ал серо.
Позвоните через ноль.
Харрак сафар.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Добар дан, поштовани слушалци. Nije samo puka radoznalost ono što nas motiviše da ponedeljkom od 10 budemo zajedno na frekvencijama Radio Beograda 2. To je i potreba za informacijama i potraga za novim iskustvima pa i idejama. Kako bilo, za Okreni nulu su spremni u Parizu Branko Maširević, u Moskvi Snežana Kondić, u Pragu Lidija Stevanović, u Temišvaru Miodrag Obradov. U studiju 2 Radio Beograda spremni su i Ognjen Škrbović, Igor Istić, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko.
Se teu amor falou que não vai mais voltar,
deixa pra lá.
Se você ficou em último lugar,
deixa pra lá.
Se tudo começou na hora de acabar,
deixa pra lá.
Você não passou nesse vestibular,
deixa pra lá.
Deixa que essa vida um dia muda. Você tem que se assumir. E se o próprio amigo o acusa, você deve resistir. Se já não tem viola pra lhe acompanhar,
deixa pra lá.
Se nesse ano a escola não vai desfilar,
deixa pra lá.
Se você pediu tanto e ninguém,
deixa pra lá.
Se também fez um canto pra ninguém gostar,
deixa pra lá.
Deixa que essa fase é passageira, amanhã será melhor. E você vai ver que a cidade inteira seu samba sabe de cor. Se você quer ser este, já não tem luar. Se você foi à festa e não pôde dançar, se a sua companheira já não quer lhe dar aquele amor antigo que só faz vibrar,
deixa pra lá.
Se você tem ideia e não pôde falar, foi à festa e não pôde dançar,
deixa pra lá.
Se a sua companheira não fez seu jantar,
deixa pra lá.
Porque foi pra Portela saracotear,
deixa pra lá.
Deixa, não perturbe a sua vida. Carnaval já vem aí, é brincar com o povo na avenida, descobrindo que não vi. Se teu amor falou que não vai mais voltar,
deixa pra lá.
ima svoj red. Taj red nalaže da počnemo od Pariza i da prvo pozdravimo Branka Maširevića. Dobar dan.
Koji vas pozdravljam, kao i sve koji nas slušaju.
Šta, Branko, zaokuplja pažnju Pariža? Na šta je prevuklo vašu pažnju u posljednje vreme?
Evo, vraćamo se posle malih ekskurzija, iznuđenih ili ne, ponovo u Pariz. I redko imamo priliku da govorimo o arhitekturi, odnosno izložbama koje na određeni način govore o problemima urbane gradnje, arhitekture, vizija gradova, izgradnje i tako dalje.
A mi opet pa retko imamo prilike da slušamo o arhitekturi, sad smo vrlo pažljivi.
Tako je, ali zato što izložbe pokrivaju jako mnogo oblasti, ova je značajna zbog toga, odnosno ove izložbe su značajne zbog toga što prva govori o takozvanom kampovanju, odnosno iste reči, isti pojmovi različito se podrazumevaju u različitim kulturama. I ovdje se radi o dimenzionalnosti, odnosno o više funkcionalnosti kampovanja, odnosno privremenog smještaja. On pokriva, oni su napravili 6 celina, ili da se radi o nomadima, dakle nomadi koji žive i dalje na taj način, zatim putnici koji koriste, dakle, razne vrste privremenih smještaja, koji liče na kampovanje, bez obzira da su pokretni ili ne. Zatim to su nesrećnici, neko ko je nastradao usled zemljotresa ili raznih nepogoda. Zatim to su prognanici, to je također jedna vrsta nesreće, ali se razlikuje. Zatim to su osvajači i konačno to su pobunjenici, oni koji se, dakle, bore i protestuju protiv nečega. I ova izložba ima jedan izraz koji je, dakle, zove se tangenta, to je u stvari to mesto gde vidimo iznutra u tri dimenzije razne vrste tih staništa, da ih tako nazovem, privremenih. To je, dakle, taj jedan aspekt tog nomadskog, putničkog i istovremeno nesrećnog stanovanja. A druga izložba je posvećena opet jednoj viziji potpuno drugačijoj, naime vezana je sve to za humanost i za traženje ljudskosti u ovom našem čudnom svetu. I vezana je za jedno ime koje je možda manje poznato kod nas. Radi se o Joni Friedman. Ona je rođena 23. godine u Budimpešti, 57. je prešla u Pariz i tu se bavila takozvanim humanim pristupom prostoru. Ona je govorila da je ružno da se ističe da se gradi za čoveka koji pripada nekoj srednjoj klasi ili srednjim vrednostima, da takav čovek ne postoji. I tražila je, dakle, da s jedne strane se prvo mi oslobodimo u prostoru vezanosti za tlo, dakle da damo jednu multifunkcionalnost svakom prostoru, ali i njegovu poetiku. I s druge strane tražila je jednu vrstu humanosti, dakle jedne vrste topline, i ova izložba pokriva razne njene skice, radove, vizije, te neke tople vizije arhitekture, gde čovek i njegove vrednosti se podrazumevaju u pozitivnom smislu. Dakle, sve ono što nam svih ovih godina tako mnogo nedostaje. Kao treći događaj izdvojio sam jednu intimističku izložbu fotografija u muzeju Ž.D. Tom, češkog umetnika, fotografa Jozefa Studeka, koji je rođen 1896. a umro 1976. u Pragu. On je imao nesreću da je izgubio ruku u Prvom svetskom ratu, što ga je nateralo da dosta vremena provodi u svom ateljevu, i naslov ove izložbe sve govori: Svet sa mog prozora. On je godinama, decenijama sa prozora svog ateljeja slikao razne događaje, promene klime, cvetove, pratio ljude. Izlazio je malo do duše i neke fotografije su vezane naravno za njegov grad, a to je Prag. Jedna intimistička, duboko humana, dakle to humanost je ključna reč ovih događaja iz kulture koje sam izabrao za ovu nedelju, zato što ona daje ne samo tu anterijerizaciju u kojoj je čovek, kao što je Sudek, bio kurnut, već naprotiv pokazuje kada usredsredimo našu pažnju da možemo da otkrijemo ne samo lepotu ili skrivenost malih stvari u svetu, već možemo da im damo, da im vratimo onu pažnju koju oni negde u sebi nose, bilo da je to cvet na prozoru, bilo da je to neka kapa od kiše koja je pala. Dakle, jedna vrlo zanimljiva dirljiva izložba kao što je i sudbina samog Jozefa Sudeka.
Mi, Branko, znamo, a i vi ste nam to potvrdili, da je Pariz obično, ako ne i gotovo uvek u prošlosti, promovisao umetnike. E, ako sada odaje počast Jozefu Sudeku, to znači, i mi smo sigurni, da je reč o bar interesantnom umetniku.
Da, i posebno mesto na kome se to nalazi, Šudepom, je važan muzej. Znači, nije to jedna mala galerija u kojoj je neko iz prijateljskih razloga otvorio prostor za nekoga komu se čini zanimljivim, već su stali iza, dakle, jedne, naravno, intimističke, ali u pozitivnom smislu reći, dakle, jedne koncepcije otkrivanja malih, starijih svakodnevnog života koje čine i njegovu lepotu i njegovu uzbudljivost.
Hvala vam na informacijama i nastavite da budno pratite tokove kulture u Francuskoj, jer ima nas željnih da slušamo o tome. Radio Beogradu 2, iz Pariza se javio Branko Maširević.
It's been a long time, long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a
sada već ima dve nedelje da nismo čuli Snežanu Kondić i informacije o tokovima kulture u Rusiji. Sa radošću je pozdravljamo, dobar dan.
Dobar dan, Milice, drago mi je da ste me se uželeli.
Znate, pauza od 14 dana je zaista velika kada je reč o tako živoj i dinamičnoj kulturi kakva je ruska. Šta ste nam odebrali za danas?
Iskreno da budem, meni je svakako uvek malo vremena za ono što bih ja htjela da podelim sa vama i našim slušateljima, ali evo da počnemo danas. Prvi festival nemačke tradicije Das Fest održan je 9. avgusta 2014. godine u Sankt Peterburgu i na njemu se okupilo 40.000 ljudi. Drugi je održan prošle godine u avgustu u Moskvi sa brojnijom publikom, a eto i treći se održava u isto vreme na isto mesto. Stanovnici i gosti prestonice prve nedelje avgusta uživaće u nemačkoj muzici, folkloru i kuhinji, a čini mi se i vrlo važnom segmentu za domaćine, tradicionalno dobrom nemačkom pivu. Šalu na stranu, ovaj svojevrsni letnji open air upotpuniće nastupi poznatih nemačkih i ruskih rock grupa, folklornih ansambala i drugih umetnika i naravno razna zabavna takmičenja, izložbe i slično.
Da li bismo pogrešili ako bismo Das Fest zamislili po analogiji sa našim Beer Fest?
Ja pretpostavljam da je to nešto slično s obzirom da nisam neki ljubitelj veliki piva niti takvih festivala, ali pretpostavljam da je to to. Krajem jula u Ruskoj narodnoj biblioteci je otvorena izložba Rusije u svetskom nasleđu, spomenici kulture na listi UNESCO-a. Ekspozicija je posvećena pre svega UNESCO-u kao organizaciji koja se bavi očuvanjem svega onoga što ljudska civilizacija treba da ostavi u nasleđe dolazećim generacijama, svega onoga što je već zaštićeno kao univerzalna kulturna tekovina, ali pre svega ruskim kulturnim spomenicima koji imaju istorijsku, arheološku, estetsku, naučnu ili umetničku vrednost. Posetioci mogu videti gradske knjige iz istorije, arhitekture, istorije umetnosti i etnografije. Rusija, da kažemo, ima čak 26 spomenika koji se nalaze na spisku svetske baštine. Ova izložba će potrajati negde do polovine avgusta.
A to je sigurno izuzetno zanimljivo jer UNESCO izdvaja samo ono najvrednije za svoju baštinu.
Potpuno se slažem, ne znam da li znate, ali recimo maltene kompletan Petrograd je zaštićen i nalazi se na ovoj listi, onda ostrvo Kiži na Onješkom jezeru, zatim Moskovski Kremlj i Crveni trg, onda Novgorodski Kremlj i mnogi drugi kremljovi u Rusiji, zatim Solovjetska ostrva sa utvrđenim manastirom i tako dalje i tako dalje, da ih sada ne nabrajamo, ali toga zaista ima mnogo. Ali trebalo bi nam malo više vremena da o tome pričamo, možda možemo jednom prilikom da se posvetimo baš tome. Izložba slikara Ivana Ajvazovskog, koju smo također pominjali, izaziva zaista ogromno interesovanje. Do 29. jula, kada je zvanično otvorena na Krimskom valu u Moskvi, prodato je 17.000 ulaznica, a do ovog trenutka, kada mi razgovaramo, negde 45.000. Mislim da smo već najavljivali ovu izložbu, ali da kažemo da je ona upriličena povodom 200 godine rođenja ovog umetnika. Od kada je otvorena, dnevno je posjeti između 3 i 5.000 ljudi, a najveće gužve su negde ujutru. Na svakih 30 minuta u muzeji puštaju po 250 ljudi, a vreme koje mogu da provedu na izložbi ipak nije ograničeno. Izložba će biti otvorena do 20. novembra i na njoj će biti izloženo od 120 od 6.000 slika koliko je iza sebe ostavio ovaj slikar. Ajvazovski ruski slikar i germanskog porekla najpoznatiji je po svojim slikama mora koje zauzimaju više od polovine njegovog ukupnog stvaralaštva. Zahvaljujući svom dugom životu Ajvazovski postaje i najprofitabilniji ruski slikar onog doba te je zahvaljujući tome otvorio umetničku školu i galeriju u svom rodnom gradu. Radovi Ajvazovskog su na aukcijama dostizali cifre i do 3 miliona i više hiljada dolara, a njegova internacionalna reputacija i dan danas raste. U Rusiji je očigledno vrlo omiljen, što pokazuju i ove brojke koje smo naveli. I da kažemo, akcija Noć filma u okviru godine filma po prvi put će biti održana u ruskoj prestonici. U okviru programa planirane su filmske projekcije, koncerti, masterclass, predavanja, kvizovi. 27. avgust je dan ruskog filma, a ove godine biće obeleženo nekoliko desetina bioskopa, biblioteka, muzeja, kulturnih centara, koncertnih scena i parkova, sa isto toliko premijera i filmskih projekcija, autorskih susreta sa poznatim kinematografima, koncertima muzike iz omiljenih filmskih priča, tematskim ekskurzijama po gradu, a naravno i edukativnim sadržajima za sve one koji bi želeli da se bave ovom vrstom umetnosti. Najinteresantniji su svakako koncerti pod vedrim nebom na Pozorišnom trgu gde će biti prikazano nekoliko dugometražnih crtaća, simfonijski koncert, muzike iz poznatih domaćih filmova, a publika će moći da vidi i ratni film Bataljon. Za večer je planiran muzički koncert na kojem će učestvovati najveće zvezde ruskog filma. Moskovski parkovi bit će pretvoreni u svojevrsne kreativne laboratorije u kojima će svako po želji moći da se oproba u nekoj od filmskih profesija. Osim toga, tamo će biti moguće sresti i družiti se sa najpoznatijim rediteljima, scenaristima i producentima. Presunički bioskopi pripremaju specijalne programe, recimo jedan od najvećih i najpoznatijih, Oktobar, za ovu priliku priprema premijeru filma o životu velikog kompozitora Prokofjev. Biće organizovane ekskurzije po moskovskim četvrtima u kojima su snimani čuveni filmovi, a svi događaji su naravno besplatni i svi su pozvani na njih.
Noć filma, kakva ideja, u nadi da su vas čuli i kreatori naših kulturnih programa, mi vam zahvaljujemo na izveštaju.
Hvala vama, Milice. Prijetno.
Čuli smo Snežanu Kondić u Okreni nulu, Radio Beograda 2.
Asana wakwe, buana wakpon, gudo towe, buana wamon, dojre wanyi, wewe wedo te. Jaya.
U Pragu smo, Lidija Stevanović je sa nama, dobar dan.
Dobar dan.
Šta ste nam odabrali?
Leto u Pragu već tradicionalno protiče u duhu Viljama Šekspira. Ove godine se po 12. put održavaju letnje Šekspirove svečanosti. Pozorišni festival koji je osnovan sa idejom da se širokoj javnosti približe prostori Praškog zamka. Festival se umeđu vremenu proširio i mimo glavnog grada, održava se i u Brnu, Ostravi, kao i od 2001. godine u Bratislavi, glavnom gradu Slovačke.
Htjela bih da vas pitam, Lidija, da li se na Šekspirovim svečanostima izvode samo njegova dela ili je kriterijum selekcije neki drugi?
Upravo tako, znači igraju se Šekspirova dela i da kažem da je do sada najnagrađivanija predstava bila Kralj Lir, koja je izvedena 2002. godine. U njoj je briljirao poznati češki glumac Jan Triska, koji inače već godinama živi u Americi, gde je emigrirao po potpisivanju povelje 77. Tamo je on uspeo da nastavi glumačku karijeru, ali mu je najveći međunarodni uspeh nominaciju na Oscara donela uloga u češkom snimku Jana Sjeraka Obecna škola. Jan Triska je i ove godine jedan od najvećih zvezda letnjih Šekspirovih svečanosti, pre svega večeri kojim se obeležava jubilej 400 godina od smrti velikog dramskog pisca. Jedna od njih protekla je i na Šekspirovom maternjem jeziku, znači na engleskom. Inscenaciju Richard III izvela je trupa Prague Shakespeare Company, a u glavnoj roli, što je zanimljivo, nastupila je ambasadorka Britanskog kraljevstva Jen Thompson. Praška publika ima priliku da do 3. septembra, kada se festival zatvara, vidi predstave po Šekspirovim delima koje su nastale u produkciji Ostrave i Bratislave, znači festivala letnjih Šekspirovih svečanosti koji se održavaju u ovom gradu. Inače, festival će ovog leta ukupno predstaviti oko 160 inscenacija, a prošle godine festival je imao oko 90.000 gledalaca. Također, kad već govorimo o Praškom zamku, još ovi prostori su bili odlična kulisa, kao i još nekoliko istorijskih građevina u Pragu, letnjih svečanosti stare muzike. To je međunarodni muzički festival na kom se svira muzika koja je nastala u periodu od 16. do 18. veka. Ovaj festival je održan po 17. put, svečano je zatvoren 4. avgusta, kada se španska sala Praškog zamka na jedno veče pretvorila u salu francuskog dvora 17. veka, od kada ih postoji opera Karneval u Veneciji Andre Kampra. Inače, festival inače sarađuje sa prestižnim centrom za baroknu muziku iz Versaja. Stara muzika svakako će obeležiti i naredni festival Francuska stara muzika. Program ovogodišnje manifestacije ipak bio u znaku venecijanskih kompozitora koji su izvodili vrhunski domaći i inostrani interpretatori, a također je zanimljivo da je svirano na originalnim instrumentima tog vremena ili pak na replikama. Čak se također tu našao i instrument koji je izrađen na osnovu nacrta Leonarda da Vinci. Za kraći događaj o kome bih nešto rekla danas, izabrala sam najstariju manifestaciju amaterskih pozorišta u Evropi. Po 86. put održan je Jiraskov Hronov od 29. jula do 6. avgusta, 30 inscenacija, dramske, eksperimentalne predstave, lutkarske predstave. Takođe su studenti imali svoje predstave, ukupno oko 1000 učesnika ove godine bilo u Hronovu. Inače, festival nosi ime po češkom proznom i dramskom piscu, predstavniku realizma, također i političaru Alojziju Jirasku, koji je rođen u ovom gradu, zbog čega se svake godine na festivalu odigra bar jedna inscenacija po nekom njegovom dramskom tekstu. I osim domaćih ansambala, učestvovali su ove godine i dva strana, iz Nemačke i Slovačke. Značajni deo ovog festivala ima i obrazovan karakter, stručne seminari se održavaju. Svake godine svoje predavanje imaju pozorišni stručnici i teoretičari, znači amateri u ovoj oblasti imaju priliku da se obrazuju u onom što vole.
A vidite, moja prva asocijacija te obrazovne note festivala je bila drama u obrazovanju, jer o tome se kod nas sve više govori.
Ovde je reč o obrazovnom karakteru u smislu da se amaterski ljubitelji pozorišta, oni koji se ne bave profesionalno, da na ovom festivalu dobiju priliku da saznaju od ljudi koji se time profesionalno bave nešto što nisu imali priliku da nauče u školi. Festival dodeljuje i nagradu koja nosi ime nekadašnjeg ministra kulture Pavela Dosala.
Hvala Lidiji Stevanović, za Okreni nulu, javila se iz Praga.
Thank you.
Razgovore sa Miodragom Obradovim, našim dopisnikom iz Temišvara, uvek završimo pozdravom do sljedećeg ponedeljka ili čućemo se za nedjelju dana. Miodrag Obradov ispunjava obećanje i javlja nam se. Dobar dan, Miodraže.
Dobar dan, Milice, i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Evo, drago mi je da se ponovo oglasim, i to sa jednom zanimljivom temom. Događaj čiji je naziv Dugi put ka veselom groblju.
Dugi put ka veselom groblju. Oprostite, kolega, ali moram da zamolim za objašnjenje. To zvuči pomalo kao kontradikcija u pojmu.
Stvarno, tako je. U pitanju je mesto Sapunca u Transilvaniji u oblasti Maramureš, gde su meštani imali originalnu ideju da krstove i nadgrobne spomenike ukrase sa crtežima, naivnim karikaturama, možemo ih nazvati, ali i sa stihovima koji su veoma veseli i ponekad satirični. To je privuklo veliku pažnju javnosti odmah posle 90. godine, posle otvaranja Rumunije prema zapadu, kada je pala gvozdena zavesa i kada su antropolozi, etnolozi, pa čak i obični putnici, turisti upoznali to mesto, i od tada je postalo prilično popularno u čitavom svetu. A evo, neko je došao do ideje da tu organizuje festival. Ovo je već 7. izdanje. Neobična manifestacija uspela je da ove godine prvi put ujedini sva 63 sela u ovoj istorijskoj oblasti Maramureša, tako što će svako od ovih naselja organizovati po jedan događaj, u stvari mikro događaj, u periodu između 14. i 21. augusta. Pokretač i glavni organizator, irski antropolog Peter Hurley, on je već 11 godina zavoleo ovu oblast i smatra da je to dobar povod da se otvori komunikacija između ruralne i urbane Rumunije. Centralni događaj biće svakako u mestu Sapunca 21. augusta, znači na zatvaranju festivala, i tamo će se okupiti učesnici svih sela regiona i povesti ogromno kolo okolo groblja. Interkulturalno udruženje za tradicije preko njegovog utemeljivača, koga sam već pomenuo, Peter Hurley, organizuje ovo 7. izdanje projekta u saradnji sa Rumunskim kulturnim institutom, s ciljem da promoviše i podrži rumunska sela u kojima se još uvek čuvaju tradicije kao kakvo živo blago. Kao prva tačka, festival sela. Mikro događaj u periodu od 14. do 20. augusta, 63 sela iz spomenute oblasti učestvuju sa pojednim mikro događajem, bez ozvučenja, bez mikrofona. Biće to običaj, pesme, igre, onako kako ih ljudi sa sela pamte iz davnina, koji su se preneli od kolena na koleno, pa poseta sa zaprežnim kolima nekog zabačenog staništa, horski koncert u crkvi, druženje sa zanatljama i tako dalje. Pod tačkom broj 2 ovog festivala, letnja škola Dedaševa. Nedelju dana seminara, konferencija, radionica, praktikovanja živih tradicija u okviru tipičnog seoskog domaćinstva. Dedaševa je bio inače majstor u oblikovanju drveta, emblematična ličnost u regionu. Pod tačkom broj 3, tamo gore na Bradovi. To su koncerti koji će se odvijati tokom 4 dana između 17. i 20. augusta, u stvari 4 večeri ozvučenih koncerta na velikoj sceni, postavljena je u prirodnom amfiteatru gore na Bradovi na planini Brsana, sa bajkovitim vidikom na sveže pokošenoj travi pod svetlom meseca i zvezdanog neba. 18. augusta Subkarpac ispod mesečeve senke. U otvaranju legendarni muzičar Mirča Florian i DJ Vasile sa multiinstrumentalistom Andrejom Dineskom u muzičkom putovanju koje se može nazvati Gde smo stigli. 19. augusta folklorna grupa Iza i njihovi gosti kao primer onoga što se može opisati rečima ovako se mi ovde provodimo. A 20. augusta Grigore Leše poznati rumunski interpretator i realizator TV emisija posvećenih autentičnom folkloru, sa gostima Olgom Podobinski, koja će svirati klavir, Mihajlom Pletijom, soprana, Marija Kifu, svira fagot, i naslov ove večeri bio bi Ko smo mi u stvari? I pod tačkom broj 4, slet svih sela u Sapunci. 21. augusta, o tome smo govorili na početku javljenja. Nadam se da je bilo zanimljivo sve to što ste čuli. Meni se, moram priznati, čini fascinantna ova ideja, a i način na koji su organizatori osmislili. I primetio sam da na ovom sedmom izdanju uspeli su da privuku i poznata imena rumunske scene, rumunske muzičke i ne samo muzičke kulturne scene.
Sa danas neobičnom temom bio je to Miodrag Obradov za Okreni nulu Radio Beograda 2. Hvala lepo.
Hvala i vama i čujemo se za nedelju dana. Prijetno.
D'excuse, c'est inexplicable, même inexorable. C'est pas pour l'extase, c'est que l'existence change un peu d'extrême, mais inacceptable. Je suis excessive, j'aime quand ça désaxe, quand tout accélère, moi je reste relax. Je suis excessive. Quand tout explose, quand la vie s'exhibe, c'est une transe exquise. Il y en a que ça excède, d'autres que ça veut. Il y en a qui exigent que je revienne dans l'axe. Il y en a qui s'exclament que c'est un complexe. Il y en a qui s'excitent avec tous ces X dans le texte. Je suis excessive, j'aime quand ça désaxe. Quand tout accélère, moi je reste relax. Je suis excessive, quand tout explose, quand la vie s'exhibe. C'est une transe exquise. J'aime quand ça désaxe, quand tout exagère, moi je reste relax. Je suis excessive, excessivement gay, excessivement triste, c'est là que j'existe.
Za vas smo izdvojili i sljedeće informacije. Novi roman Orhana Pamuka, Žena crvene kose, pojavit će se na srpskom jeziku u septembru ove godine, najavila je izdavačka kuća Geopoetika. Ovaj izdavač iz Beograda otkupio je autorska prava za novi roman turskog nobelovca Pamuka, Žena crvene kose, pošto je već godinama ekskluzivni izdavač ovog afirmisanog pisca za prevode na srpski jezik. Geopoetika je do sada objavila 10 romana Orhana Pamuka. Predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta Razbijeni krčak Hariha von Kleista u režiji Igora Vuka Torbice izvedena je u petak 5. i subotu 6. augusta na Tampere pozorišnom festivalu u Finskoj. Ansambl predstave obe večeri je igrao pred prepunom salom pozorišta u Tampereu, ispraćen je burnim aplauzima. Tampere pozorišni festival, najstariji i najveći festival u nordijskim zemljama, ove godine se održava 48. put. U glavnom programu festivala, u okviru koga je izveden i Razbijeni krčak, nastupilo je 20 pozorišta, a tokom 7 dana u glavnom i ostalim programima je izvedeno više od 40 predstava. Ovo je bilo prvo gostovanje u Finskoj u istoriji Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Od 22. do 27. augusta u Beogradu će biti održan 23. međunarodni kongres vizantologa na koji dolazi 1200 naučnika iz 49 zemalja. Jedna od tema ovog kongresa biće posvećena vizantijskoj hagiografiji, zatim istoriografiji kao i mestu i ulozi čula u verskoj praksi vizantijskog čoveka. Jedna plenarna sednica baveće se rano vizantijskim gradom, a posebno lokalitetom Caričin grad. Važna tema kongresa biće posvećena i mestu slovenskih naroda, Bugara, Srba i Rusa, između uticaja dva Rima. S tim u vezi biće reći i o delovanju Svetog Save i o uravnoteženju položaja tadašnje Srbije na međunarodnom crkvenom i političkom planu u vrlo složenim prilikama. Izložba spomen zbirke Pavla Beljanskog Nadežda Petrović s obe strane objektiva biće predstavljena od 9. do 29. septembra u studiju Josip Račić Moderne galerije u Zagrebu. Izložba autorke dr. Jasne Jovanov premijerno je prikazana u spomen zbirci Pavla Beljanskog 2013. godine, a potom je do 2015. godine gostovala u Beogradu, Čačku, Nišu, Valjevu, Inđiji, Velikoj Plani, Smederevskoj Palanci kao i u Muzeju savremene umjetnosti u Banja Luci. Postavka obuhvata fotografsku zaostavštinu Nadežde Petrović nastalo između 1901. i 1913. godine, kao i fotografije na kojima je ona u različitim značajnim etapama života i stvaralaštva, često u društvu umetnika iz Zagreba i Ljubljane. Izložba je smeštena u kontekst značaja i poetike fotografske umetnosti s početka 20. veka, kao i u kontekst perioda u stvaralaštvu Nadežde Petrović, minhenske, srpske, parijske faze i ratnog perioda. Spomen zbirka Pavla Beljanskog najavila je i gostovanje dela Igneta Joba iz svoje kolekcije u Zagrebu, kao i saradnju spomen zbirke sa Klovićevim dvorima na realizaciji izložbe autora dr. Zvonka Makovića posvećeno je tom umetniku, čije se predstavljanje u Srbiji planira za 2017. godinu. Najraniji poznati crtež italijanskog renesansnog umetnika i naučnika Leonardo da Vincija biće predstavljen na izložbi u njegovom rodnom gradu Vinči za 3 godine, kada će biti obeleženo 500 godina od njegove smrti. Detaljno nacrtan pejzaž doline reke Arno i zamka u naselju Montelupo Fiorentino u okrugu Firenze iz 5. avgusta 1473. godine prvi je rad Leonardo da Vincija koji je datiran. Crtež je poslednji put predstavljen u Milanu na izložbi posvećenoj Leonardo da Vinci tokom svetske izložbe Expo 2015. godine. Leonardo da Vinci, italijanski vajar, naučnik i slikar, uomo universale, italijanske renesanse koga istoričari umetnosti svrstavaju najveći genije svih vremena, umro je 1519. godine. Legendarni britanski muzičar David Bowie posthumno je nominovan za jednu od najprestižnijih britanskih muzičkih nagrada Mercury. Njegova muzika nam je omogućila da bolje razumemo vreme u kojem živimo. Ta muzika je iskrena, strastvena, kao i puna besa i zabrinutosti, navodi se u saopštenju organizatora nagrade, čija će svečana dodela biti 15. septembra. Iako je Bowie veliki priznati umetnik, do sada nikada nije dobio nagradu Mercury. Muzičko priznanje Mercury ustanovljeno je 1992. godine. Ta nagrada dodeljuje se jednom godišnje za najbolji album u Britaniji i Irskoj, a u glasanju učestvuju muzičari, producenti, novinari i drugi zaposleni u muzičkoj industriji. Umetnik i dizajner Elliot Tiber, zahvaljujući kojem je 1969. godine pred pola miliona ljubitelja muzike održan čuveni rock festival Woodstock, preminuo je u 81. godini. Tajvanski režiser Ang Lee snimio je film po memoarima Tibera Talking Woodstock. Muzika.
come in peace. Arrive with nothing, and let me tell you something. We're going out the same way. I've got your attention.
Proteklih 50 minuta bili smo u Parizu sa Brankom Maširevićem, u Moskvi sa Snežanom Kondić, u Pragu sa Lidijom Stevanović i u Temišvaru sa Miodragom Obradovim. Za Okreni nulu doprinosu iz Beograda dali i Ognjen Škrbović, Igor Istić, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko. Hvala vam na pažnji.
Mi sembra la figlia di un capo cosaco, con quegli stivali, quei nero colbaco. Ai, 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 ai. Mi sembra la figlia di un capo cosaco, con quegli stivali, quei nero colbaco. Ed ogni ragazzo si segno calmuco. Ai, 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 ai. Tutta la gente si gira,
si gira.
Quando ti vede passare,
passare.
Ma non sente più che c'è un record. Bene, sconferma a guardare. Sei alta, sei bionda, sei proprio uno spacco. Con quei cristi qua è nero colbaco. Ai 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 ai.
Ai da mamule, oppa c'è.
Tutta la gente si gira,
si gira.
Bionda, sei proprio uno spacco, con quegli stivali, qua è nero colbaco. Ai, 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 ai.
sei bionda, sei proprio uno spacco. Con quegli stivali, qua è nero col bacco. Ai, 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 ai.